külvamine lõikuseks. Vaimuliku tõe olemuse võime leida kogu ja kolmandas peatükis esimeses salmis. Igale asjale on määratud aeg. Aeg on külvata ja aeg on lõigata. Aga kui oleme külviaja kasutamata jätnud, ei tulegi lõikust. Kogudusel on olnud aina lõikuse mentaliteet, kuid ta on korduvalt külviaja jätnud kasutamata. Seetõttu ei ole meie saak olnud kuigivõrd suurem ise kasvanud viljasaagist. Mitmed on kaotanud töö tahte, kui nad ei saa kokku arvata oma saavutusi, avaldada seda aruannetes, ajalehtedes ja raamatutes. Me tahame näha koheseid tagajärgi, vastasel korral kanname endas nurjumise tunnet. Tõepoolest, mitmed misjonärid kaotaksid toetuse, kui nende töö ei annaks kiireid tulemusi. Ent ainult igavik ütleb meile, kui palju on see kogudusele maksma läinud. Issand muudab varsti niisuguse mentaliteedi oma töötegijais. Just nagu põlluharija ei jää kohe pärast seemne külvamis seisma ja vilja ootama, nii antakse ka neile tarkus külvata teadmises, et nende töö tulemused ei tarvitse pikema ajavältel nähtavale ilmuda ja et nemad ise neid võibolla ei näegi. Ühed külvavad, teised kastavad, aga Jumal laseb kasvada ja kogub saagi. Isegi teadus tõendab issanda väidet, et see me ei saa tärgata, kui ta ennem ei sure, ehk ei läbi teatud uinaku perioodi. Jumala poolt loodud kaitsemehanism seemnes hoiab teda ärkamast enne, kui kasvutingimused on sobivad. Tärkamiseks peab seemnel olema vastav hulk vett, soojust ja valgust. Vaid kahe olemasolu neist kolmest pole piisav. Nii on vajalik, et seeme ei arvaks kevade juba saabunud olevat, kui ilm on muutunud niiskeks ja soojaks. Kui neile lisaks ei ole iga päev küllalt valgust, siis seeme teab, et kevad pole veel tegelikult käes. Sama maksab ka vaimuliku seemne kohta. Me võime tahta näha oma jutlustamise ja tunnistamise silmapilkseid tulemusi, aga issand varjab seemet, kuni tekivad kohased kasvutingimused. Vaimulikud seemned vajavad samu põhimõjureid nagu looduslikud seemnedki, vett, soojust, palavust ja valgust. Vesi räägib Jumala sõnast, mis peab olema küllaldaselt. Soojus palavus kõneleb olukordadest, mis põhjustavad kannatusi, sest enamik vajab viletsust ja kuumust, enne kui nad pöörduvad Jumala poole. Valgus räägib Jumala ilmutusest, mis teeb meid võimeliseks mõistma, et see on tema, kes kõneleb oma sõna ja olukordade kaudu. Kõikide suurte Jumala poolt tekitatud liikumiste vahel on mingid vaikuse perioodid, kus näib vähe sündivat. Need on külve ajad, nagu öeldud, on meie lõikusmentaliteet põhjustanud mitmete vajalike külviperioodide vahele jätmist, kuid enam seda ei juhtu. Kogudust haarab külvamisinnukus. Külvata tahtjaile antakse selleks otstarbek tarkus ja tunnetus sõna. Vahel on need kerged vihjed, mis on mõeldud tekitama kuulajates küsimusi. Vahel hämmastavad ja vapustavad need sõnad kuulajaid sügavalt. Õigel ajal kasutatuna saavutavad mõlemad oma eesmärgi. Et ilmutuste anne oleks tõhus, tuleb seda kasutada pühavaimu tarkuses. Kui meie oleksime saanud tunnetussõna naise kohta kaevul, siis mitmed meist oleksid hüpanud püsti ja nimetanud teda abielurikkujaks. Jeesus ei teinud seda. Ta alustas vestlust leebes toonisega noominud naist tema patu pärast. Tema isiku reaalsus veenis kõige kindlamini naist abielurikkumises ja igas teises patus. On aegu süüdistada julgelt, nagu seda tegi Jeesus variseride suhtes, kuid sama meetod oleks olnud hävitav Samaaria naise ja isegi Nikodeemuse puhul, kes küll oli samuti variser. Üks kõige vähem rõhutatud, kuid tähtsamaid vaimuandeid on tarkuse sõna. See on üleloomulik osa saan Kristuse meelsusest spetsiifilistes olukordades. Tarkuse sõna on vaiksem ja silmapaistmatum kui tunnetussõna või väeanded, kuid ilma temata võivad teised anded jääda vähem tõhusaks või isegi mõjuta negatiivselt Jumala eesmärgi teostumisel. Jutlustamine Jeesusest peab toimuma kuulekuses pühale vaimule, kes on antud just selleks otstarbeks. Issand on õnnistanud ja kasutanud mitmeid töökorraldusi ja tegutsemisviise, mida püüdlikud inimesed on minevikus välja mõtelnud, et sõnumit viia kadunuteni, kuid tulevikus ta seda enam ei tee. Koguduse peale tulevad suured viletsused ja läbi katsumised, kuni tema töötegijad saavad täiesti allutatud pühavaimu juhtimisele. See suurendab Jumala sõnumi viijate mõjukust ja võimaldab tal usaldada neile niisugust väge ja meelevalda, mida seni veel inimestele pole kunagi antud. Tööstusajastu häda on, et ta nõuab iga asja jaoks kindlalt formelit ja see nõudis ka evangeeliumi pakkimist vaimulikesse seadustesse, mis on vastand tõelisele evangelismile. Meie formelid saavutavad küll mõnedelt üksikutelt otsuseid ja võivad kaasa tuua ka mõned tegelikud pöördumised, kuid enamasti mõjuvad sedalaadi tunnistused külge pookimisena ja teevad inimesed immuunseteks ehtsa tunnistuse suhtes, mis on kohtumine Jumalaga. Tulevaste päevade töötegijad on varustatud palju enamaga, kui seda on kiire otsuse saamise retsept. Sest Jumala riik ei ole mitte sõnades, vaid väes. Esimese Korintose kiri 4. peatükk 20. salm. Ja vägi tuleb tõeliste tunnistajate peale pärast treenimist. Ühelduga pole tahetud halvustada ühtegi vaimulikku teenistust, mis püüab viia inimesi ühendusse Jumalaga. Ent kui me ei tunne oma käes olevat seisundit, siis ei ole me ka valmis selleks, mis on tulemas. Kõigel ebaküpsel on oma koht. 2-aastasel on lubatav kanda mähkmelappe. See kuulub tema ea juurde ja seda peetakse loomulikuks. Seal juures võib ta olla oma ea kohta täiesti normaalselt arenenud. Aga kui temaga 12-aastaselt on ikka veel sama lugu, siis on probleem tõsine. Paljud vaimulikud teenistused ja kirikud on praegu veel ebaküpsed. Kerkib küsimus, millal me siis saame täiskasvanuks? Olukorrad, mis meie peale varsti tulevad, nõuavad meilt täisküpsust. Saagi kogumine. Saabuva lõikus ulatuslikkus üllatab lõpuks isegi kõige optimistlikumaid usklikke. On aeg, mil vähem kui 100 liikmega kogudustele lisandub 1000 usklikku nädalas. Spontaanselt puhkevad koosolekud, panevad liikuma terveid linnu ja täidavad õhtu järel suurimad staadionid. Huvi puudumise tõttu loobutakse mitmel pool kõige populaarsemaistki spordialadest. Terved linnad tuhandete elanikega lähevad naaberlinnadesse evangeeliumi kuulutama, pannes need kihama. Sõnumid lõikuses saavad valdavaks uudiste saates, kuni need puhuvad leegid laiali üle terve maailma. Kommentaatorite hulgad järgivad apostleid nagu varem riigi juhte. Nad annavad edasi suuri imesid, näidates neid varjamatu entusiasmiga. Mõned eraraadiosaated on seda teinud kogu oma olemasolu vältel. Suurtes linnades tekib puhuti kuritegude nullseis, kuna püha vaim annab elanikkonnale patu tundmise ja koguduse valgus, ajab pimeduse välja kogu ümbrusest. Pornograafia, prostitutsioon, narkomaania, abordid ja joomine lakkavad mitmes piirkonnas ilma ühegi seaduse vastu võtmiseta. Suured tehased järid sulevad mõnikord uksed mitmeks päevaks, et nende töötajad saaksid osa võtta vaimulikest koosolekutest. On perioode, mil terved rahvad anduvad palvele ja paastumisele. Usule tulijaid on nii palju, et ka väga noortel töötegijatel tuleb olla pastoriks suurtele hulkadele. Mõned kogudused jagunevad iga mõne kuu järel, mitte konfliktide tõttu, vaid seepärast, et nende kasv on tohutu kiire ja nad peavad hoidma liikmete arvu juhitavuse tasandil. Iga jagunemine sünnitab uusi kogudusi. Issand on siis pidevalt inimeste mõtteis. Kohvi vaheajad, keskpäeva eined ja lõunatunnid muutuvad piibli uurimiseks ja palvekoosolakuteks. Linnades korraldatakse pornograafia nõiduse ja astroloogia vahendit ning illegaalsete narkootikumide põletamist. Sortsid, nõiad, meediumid ja isegi maffiate juhid nõtkutavad põlvi Jeesuse ees ja võtavad suure rõõmuga vastu pääste. Tänava jõugud saadavad üksteisele piibleid ja kingitusi ning vanglad muutuvad kirikuteks, kus tõusevad kogudusele mõned suurimad õpetajad. Imed, mis ületavad isegi suurimad piibliaegseist, panevad terved riigid Jeesust tunnistama. Mõnede kõige võimsemate kommunistlike riikide juhid hakkavad avalikult tunnistama Issandat ja innustavad oma rahvastale järgnema. Aeg-ajalt ilmub mõne kohale Jumala nähtav aupaistus ja tervendab iga ühe, keda puudutab. Iisraeli rahvast juhtinud tulesamas ei ole oma võimsusest võrreldav Issanda selgesti tuntava lähedusega neil päevil. Inglite ilmumine on siis nii tavaline, et seda ei peetagi enam eriliseks sündmuseks. Issand ise ilmub apostlite ja vanemate nõupidamistele, et anda neile juhiseid. See annab niisugust julgust ja rahu, mis hämmastab ja tekitab lugupidamist isegi kõige ägedamates vastastes. Kunagi pole Issand olnud oma rahvale ligi nii isiklikult ja soojalt kui neil päevil. Usklike valdab pidev aukartuse tunne ja nad ootavad iga päev, milliseid suuri asju nad taas näha saavad. Erilaadseks jooneks selle lõikuse ajal on töötegijate noorus. Teismelised on selle ärkamise selgrooks ja mõned suured evangelistid on vähem kui 10-aastased. Noored lapsed ajavad välja teemoneid, tervendavad haigeid, äratavad üles surnuid, juhivad sõnaga kõrvale uputusi. Mõned omandavad meelevalla tervete haiglate ja hullumajade üle, pannes käed vastava hoone peale ja tervendades seal kõik haiged. Lõikuse ajal saab maailm teada, et lapsed on tunnustähtede ja imede jaoks. Ajal, mille evangeeliumi valgus särab nii heledalt, viibib suur osa maailmas siiski sügavaimas pimeduses. On piirkondi, kus valitseb Jumala rahu ja armastus ja need on kindlused, kust kogudus lähtub, rünnates ülejäänud maailmas valitsevad kartust ja hullust. Võitudele järgneb suuri kaotusi ja kaotustele suuri võite. On suur linnu, mis on peaaegu täiesti issanda valitsuse all ja teisi, mis on peaaegu täiesti kurjuse haardes ning see kurjus on kohutavam, kui me praegu suudame mõista. Jumal pole kunagi tegutsenud nii suure väega, aga ka vaenlane pole kunagi teinud nii meeleheitlike pingutusi. Nägemuses antus sündmuste lõpul on mõlemad, nii valgus kui pimedus suurenemas kogu maailmas. Peame olema ette valmistatud selleks kokkupõrkeks. Lõikuse aeg toob kaasa märtreid, kohati hävitatakse kirikud täielikult, kuid nende märtrite elu on samas paigas seemneks uuele lõikusele. Seal, kus vaenlane võtab ette suurimaid rünnakuid, teeb evangeelium suurimaid edusamme. Pidage meeles, et valgus paistab pimedusse, mitte vastupidi. Kui lükkate õhtul akna eesriided kõrvale, ei tule pimedus sisse, vaid valgus paistab välja. Valgus on pimedusest võimsam ja võidab ta alati. Kalavõrk. Saabuvaks lõikuseks valmistab issand suurt vaimuliku kalavõrku, mis suudab kanda tulemas olevat saaki. See moodustatakse tema rahva ühendamise teel. Võrgu sõlmedeks on Jumala rahva vastastikused osadused ja sidepidamised. Mida tugevamad on need, seda tugevam on võrk. Need seosed ei sõlmu ainult kohalike koguduste liikmete vahel, vaid vaimuliku teenistuste, koguduste ja mitmesuguste voolude vahel Kristus ihus, üle kõigi linnade ja riikide, ületades rahvusvahelised barjäärid terves maailmas. Efesuse 4. peatükk 15. ja 16. salmist leiame põhimõtte. Et me kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga liigese kaasabil. Liiges ei ole keha osa vaid koht, kus kaks osa kokku puutuvad. Praegu toimub suur kokku liitmine vaimus ja see suureneb kõigil tasanditel. Iga uus ühendus toob kaasa olulise kasvu ja edasi jõudmise neis, kes on juba ühendatud. Vaim viib pastorid kokku teiste pastoritega, profetid teiste profetitega, apostlid apostlitega ja isegi terved kogudused hakkavad üksteist külastama ja üksteisega suhtlema ka väljaspool oma eri õpetuse ringi. See on Jumala töö. Mõned neist koosolekust näivad viljatuna ebaõige koosoleku korra tõttu, kuid nad kannavad siiski vilja, sest seal toimub ühendamine. Varsti sulatab issanda kohalolek neil koosolekul kõik keelarvamused ja välisküljed, mis tõkestavad meie ühendust temaga ja üksteisega. Tema kohalolek sünnitab Jumala teenistuse, mis toob esile 135. salmi üksmeele. Kui võiame pead oma ülistusega, voolab õli alla tema riiete palistusse, kuni see katab kogu keha. Barjääride maha lõhkumist alustab issand juhtkonnast, sest seal saavad need enamasti alguse ja seal on nad kõige tugevamad. Kui seinad on maha lõhutud, hakkab kogu keha kokku voolama. Kui juhid panevad sellele liikumisele vastu, viib issand seda edasi koguduste kaudu. Need hakkavad suhtlema teiste Kristuse keha liikmetega ja nende sidemed muutuvad üha tugevamaks vaatamata pastorite vastuseisule ja hoiatustele. See on püha vaimu töö ja seda pole võimalik peatada. Pastorid ja juhid, kes sellele ühinemislainele vastu seisavad, eemaldatakse oma kohalt. Mõned vastupanevad juhid paaduvad nõnda, et neist saavad koguduse tagakiusajad. Teised parandavad meeld ja kahetsevad oma südame kangust, ehkki mõnel puhul on nad vastupaneku pärast pühale vaimule eemaldatud juhtpositsioonilt. See kasvab ühinemislaine koguduses teeb ilmsiks juhtide tõelise loomuse. Neile, kes on töötanud ise enda ja oma reputatsiooni huvides, muutub ähvardavaks liikumine, mis levib väljapoole nende kontrolli. Kuid nendes, keda on kohale pannud Jumal ja mitte institutsioon, valmib üha kindlamalt otsus loobuda kontrollist inimeste ja olukordade üle ning alistuda täiesti pühale vaimule. Kontroll, millest nad loobuvad, asendub vaimuliku autoriteediga, mis rajaneb rahul ja hingamisel Jumalas. See, mis tuleb, on väljaspool ühegi inimese kontrolli võimet. Ainult püha vaim on suuteline juhtima seda tööd ja just praegu on ta võtmas meelevalda. Saagi tohutu suuruse tõttu rebeneb võrk mitmel korral ja vajab sagedasti parandamist. Paljusid lahkhelisid praegustes kogudustes kasutab issand nende töötegijate valmistamiseks, kelle peamine ülesanne lõikuse ajal on selle suure võrgu parandamine. Neil rahu tegijail on tähtis osa kogu võrgu valmistamisel ja neil on väga suur mõju saabuva ärkamise tulemustele. Need, kes leiavad end aina konfliktide keskele sattuvad, peaksid saama julgustust, teadmisest, et neid valmistatakse suureks ülesandeks. Isegi issanda aukartust äratavas läheduses juhtub jüngrite vahel tülitsemist ja vaidlemist, nagu seda juhtus 12. Seas. Koguni suured apostlid nagu Paulus ja Barnabas laskisid teatud aja hetkel tuua lahkmeelt endi vahele ja aeg-ajalt juhtub seda suurte jumalameestega ka veel. Aga võrk parandatakse ja see muutub rebenenud kohtades isegi tugevamaks. Mõned, keda Jumal on minevikus rohkesti tarvitanud, jäävad liiga jäigaks õpetusliku külje rõhutamises või takerduvad liialt vaimuliku Ismaeli ossa ega saa enam olla kasulikud tulevases ärkamises. On küll neid, kes püüavad liituda selle tööga, kuid nende oma vaheline ühendus on nii nõrk, et juba esimene saak rebib nad võrgust välja. Ka need, keda liidav õpetus või kes koonduvad isikute ümber, rebitakse kiiresti lahti. Ainult need, keda Jeesus üksi on kokku liitnud, peavad vastu survele, mille alla lõikus koguduse paneb. Nii paljude inimese päästmine toob kaasa palju rõõmu, ent need inimesed tulevad oma probleemidega ja see paneb tohutu töökoorma kogudustele ja vaimulikele teenistustele. Ühendavad sidemed peavad olema väga tugevad, et selle raskusel vastu pidada. Need, kes pole õppinud võtma enda peale issanda hiket, vajuvad kokku oma koormatel, selle asemel, et neid kanda. Kõige tähtsam lõikuseks ettevalmistamisel on jõuda Jumala sabatisse ehk hingamisse. Pangem seda sõna tähele. Suurt hulka neist, keda praegu peetakse kristlaseks, pole kunagi juhitud issanda juurde. Neid on juhitud kiriku, mõne isiku, õpetuse või tõe rõhutamise juurde. Mõned neist arvavad, et nad on tähtsad ühendajad võrgus, kuid tegelikult võivad nad saada lõikuse osalisteks vaid siis, kui nad alustavad tööd uuesti õigel alusel, Jeesusel Kristusel. Nende hulka kuulub teatud arv tuntud jutlustajad ja pastoreid. Kui nad ennast selles asjas alandavad, siis hakkavad väga paljud nende mõjul otsima tugevamat ja reaalsemat ühendust issandaga. See kinnitab ja julgustab kogudust väga. Denominatsioonid, kohalikud eriosadused ja teatud tõde rõhutavad ringkonnad hakkavad laiali minema ja omavahelisi sidemeid katkestama. Isegi need, kes olid Jumala korraldusel ajutiselt ühinenud, selleks et olla osa suurest võrgust. Mõnede jaoks minetavad senised sidemed tähtsuse ja need unustatakse, kuni nad märkamatuna kaovad selle uue liikumise suurema intensiivsuse ja tähtsuse ees. Teisele on see lahti rebimine väga valulik, sest neid ei mõisteta. Kiusatakse taga ja hüljatakse. Ent purustatud ühenduste valu ei kesta kaua. Need, kes on nõus maksma seda hinda, kogevad varsti sellist koguduslikku elu, mida kristlased on üksnes igatsenud nelipühapäevast alates. Mõned juhid saadavad oma organisatsioonid laiali tundes ära, et need ei kuulu Jumala käes oleva töö hulka. Teised jätavad need sinna paika, et ennast neist lahutada. Lõpuks sulavad kõik vaimulike teenistuste või mõjuala ringide eri grupid kokku üheks ainsaks ühtsuseks sel alusel, et ollakse lihtsalt kristlased. Ja see kehtib kõikide sellest lõikusest osuvõtjate kohta. Olemasolevad voolud ja liikumised voolavad lõpuks kokku üheks elujõeks. Kui see on toimunud, pole enam jäänud midagi, mis võiks peatada või isegi tõkestada selle jõe voolu jõudu. See sööstab edasi nagu tulva vesi, mis uhab ära kõik oma teel. Ta pühib minema iga religioosse kindlustuse ja vale, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Kui mitmed valguse jõed hakkavad kokku voolama, siis on nende koondatud jõud nagu suurim laser, mille eest pole pääsu. Mantel, mille taga end varjavad igasugused religioossed pettused, kistaks ära, nii et need saavad kõigile nähtavaks. See valgus muutub lõpuks nii võimsaks, et kogudusse ei saa jääda enam mingit pimedust. Linnades ja mujal moodustatakse kiriku vanemate nõukogud, kuhu kuuluvad erinevate usuliikumiste pastorid ja juhid. Nende meeste ning samuti erinevate koguduste eesmärgi ühtsus saab imeks kaosesse ja hullusesse vajuma maailma silmis.